እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ መደብ ጥዕና እዩ።
ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ኣብ ቢሮ
ጅምር ኣቢሉ ዝሰማዕኹምዎ መደብና ኸነቐድም ግርማይ ገብሩ ካብ ክልል ትግራይ ዝለኣኸልና ካላዛር ዝተባሃለ ምስ ዓሶ ዝመሳሰል ሕማም ኣብ ሰለስተ ዞባታት ክልል ትግራይ ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡሎ እንታይነትን መከላኸልን እቲ ሕማም ኣመልኪቱ መብርሂ ንምርካብ ግርማይ ገብሩ ኣብቲ ቢሮ ንዝምልከቶም በዓል ሞያ ሓቲቱሎ ይቐርብ።
ኣይተ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ሎመቕነም ካልኣዛር ዝበሃል ሕማም ኣብ ትግራይ ከም ዝተረኣየ ግለጽ ኣሎሞ እስከ ኣይተ ዮሃንስ ንምዃኑ እዚ ካልኣዛር ዝበሃል ሕማም እንታይነቱ ሕፅር ብዝበለ እስኪ የረድኡና።
ካልኣዛር ሊሽማናሴ ሰብ ሰለስተ እዮም ዝምቀሉ። እቲ ሓደ ኩታንያስስ ወይ ናይ ቆርበት ካልኣዛር ንብሎ፣ እቲ ካልኣይ ምኮ ኩታንያስ ኣብ ኣፍ ኣብ ታሕና ፍንጫ እዩ ምኮሳል መምሬን ንብሎ፣ ንሱ ክጥቅዕ ዝኽእል ካልኣዛር እዩ። እቲ ሳልሳይ ቪዘራል ሊሽማናሲስ ወይ ከዓ ካልኣዛር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ። ስለዚ እዚዩ ያው ኣብ ውሽጢ ነብሰኣት እዩ ንሰብ ናብ ሓደጋ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል ሕማም እዩ። ከም ኣፍሪቃ ክንርኢ እንተለና ካብተን እዚ ሕማም እዚ በዝሒ ዘለዋን ወይ ዝርአለን ተባሂለን ዝቐመጣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ ከም ኢትዮጵያ ክንርኢ እንተለና እውን ተን ዘን ሕማም እዚአን ዝርአለን ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ክኾና እንተለዋ ብፍሉይ ወይ ብልዑል ዝርአለን ክልላት ግን ኣብ ትግራይን ኣምሓራን እዩ። ከም ሃገር ክንሪኦ እንተለና ልዕሊ 3.2 ሚልዮን ሰብ በዚ ሕማም እዙ እዩ ክጥቃዕ ይኽእል ተባሂሉ ንቐምጡ ክኸውን እንተሎ ኣብ ዓመት ካብ 2000 ክሳብ 4500 ሕሙማት ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝቕምጦ ፅንዕታት ማለት እዩ። ከም ትግራይ ብናይ ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ካብ 1976 ዓ.ም ጀሚሩ እዩ እቲ ሕማም ንሱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ።
ንምዃኑ ግን ጠንቅቲ ሕማም እንታይ እዩ?
ጠንቅቲ ሕማም ብዓይኒ ክንሪኣ ዘይንኽእል ሃዋስ ወይ ሳንድ ፍላይ ወይ ከዓ ናይ ሓሸዋ ዝምቢልና ንፅውዓ ማለት ቅርፃ ከም ናይ ጣንጡ ኮይና ግን ካብ ጣንጡ ዝነኣሰት እያ። እታ ናይ ሓሸዋ ሓመማ ንብላ ሰብ ክትነክስ ተላ እቲ ሕማም ንሱ ይፍጠር። ስለዚ ካብቲ ሕሙም ሰብ ናብ ጥዑይ ሰበብ ትነክሰሉ እዋን ከዓ እቲ ሕማም ክመሓላለፍ ይኽእል ማለት እዩ።
ወቅቲ ኣለዎ ድዩ እቲ ሕማም ዝብገሰሉ?
ብፍላይ ከም ትግራይ ና ወሲድካ ሕጂ ከም ስሩዕ ወይ ንውር ኮይኑ እቲ ሕማም ዝርእየለን ብፍሉይ ጥቅምቲ፣ ሕዳር፣ ታሕሳስብ ዘሎ እዚአን ሰለስትዮን ወርሒ ብልዑል ብርኪ ዝረአየሉ እዋን ኢልና ነቕምጦ ማለት እዩ።
ኣይተ ዮሃንስ እቲ ሕማም ምልክታቱ እንታይ እዩ? ማዕሮ ክንደይ ከ ናብ ስቃይን ሞትን ዘሳጥ ሕማም እዩ?
ምስ ናይ ዓሶ ምልክታት ዝመሳሰለሉ ኩነታት ኣለዎ። ንኣብነት ረስኒ፣ ካብኡ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ክብደትካ ምቕናስ፣ ጸላም ከብዲ፣ ሕብጠት፣ ናይ ደም ዋሕዲ ዝርአየሉ ምልክታት እዮም። ናይ ሕማም ንሱ ወዲያውን ሓይሙ ወዲያውን ዝሞተሉ ኩነታት ኣይኸውንን፣ ግን ሞት ኣለዎ። ኣብ 2006 በዚ ሕማም እዙ ዳርጋ ናብ 32 ሰብ ሞይቶምና እዮም። ኣብ 2007 ከባቢ 16 ሰብ ሞይትና እዩ። 2008 15 ሰብ ሞይትና እዩ። ትግልጋሎት እንድሕር ረኪብካ ክትርሕን ትኽእል ምኳንካ ግን ብሓደ ገጽ ክንምሃረሉ ዝግበአና ከዓ ቀታላይ ሕማም እዩ ዝብል ነገር ከዓ ምርኣይ ክልየና እዩ።
እዚ ኣይተ ዮሃንስ ብልሙድ ኣብ ምዕራብ ከባቢ ዝኽሰት ዝነበረ ሕማም ለምዘበን ግን እንኮላይ ኣብ ዞባ ማእከልን ኣብ ራያ ዓዘቦ ከይተረፈ ይረአ ከም ዘሎ ሰሚዕ ኣለኹ። ከምኡ ድዩ
ቅድም ክብል ካልኣዛር ክበሃል ተሎ ናይ ምዕራብ ወይ ናይ ሕሞራ ሕማም ጥራሕ ጌርና ዋላ በዓል ሙያ እውን ዝገልፀሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ሕጂ ካብ እዋን ናብ እዋን እቲ ስፍሓት እናወስኸ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ ከም ዘሎ እዩ። ንኣብነት ካብ ናይ ምዕራብ ዘለዎ 4 ወረዳታት ሓሊፉ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ታሕቲ ኣድያዎ ስገደ ፅምብላ፣ ከምኡ ኣብ ማእኸላይ እውን ዝተወሰነ ኣብ ናይ መረብለኸ ታሕተ ማጨው ሆማት ዝተርኣየሉ ኩነታት ኣሎ። ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ናይ ዝወደ እውን ኣብ ናይ ራያዕ ዝቦ ከባቢ ዝተርእየሉ ኩነታት ኣሎ።
ንምዃኑ እዚ ሕማም እዚ ብቐሊሉ ክንከላኸሎ ንኽእል ዲና? እንታይ እዮም ከቶም ኣገባባት ምክልኻሉ?
ሓደ ምስ ናይ ዓሶ ተኣሳሲሩ ዝግበር ናይ ነፀጋ ኣባይቲ እግረ መንገዱ ነዚ ናይ ሓሸዋ ዝንብ ንብሎ መከላኸሊ ምዃኑ ሕብረተሰብና ምርዳእ የድሊ። ካልኣይ ኣብ ጥቓ ዘን ጉላታት ወይ ኣብ እግሪ ዘን ዓበይቲ ጫዓታት ምድቃስ እውን ጥንቃቐ ምግባር ክድልየና። ዝነቕዐ ዓበይቲ ዋልካ መሬታት ኣብዚኣቶም ጥንቃቐ ምግባር የድልየና እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ክህልወና እንተለና እውን ናይ ምድፋን ጉላ እንተሃልዩ እውን ናይ ምፍራስ ከምዚኦም ዓይነት ነገር ኣካልቲ ናይ ምክልኻል መንገድና ጌርና ምርኣይ ክድልየና እዩ። ዛንዜራ እንደገና ብኣግባቡ ምጥቃም لك أخنت أنا عشوت خرتينا نسرح اللازي أو نكاب أبزيت النعاس زانزيرة بأقواو خنتكم كنك على خل تزحمة مسويك التليفون عندنا تكلم مزوج قالوا اسمك عمالت نتسوون محكم يو بخلاق جزكع بكل خالوني ناقرنا خنري زلنا خنيتون كاف تزحمة مسب نخيسان أو كالي كتحل في زنبرة أو إن النقع زلنا مالت يوسلزي بزمل كأزي حرو تسب تردي يكبو ناي بكل خال المقصع نسرح تسرح يكبو أزب الحساب لنا
أيتي هانس جبر هاريا كاب بيروح حلوة طلعنا تجري كبرتها باللي بتعمي زمسكين
يعني اللي أنا ون بتعمي زمسكين